хвалі радуе свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння прыбывае ў Еўропу. Ён наведае Эстонію, адтуль накіруецца ў Вялікую Брытанію на саміт НАТО. Візіту Абамы ў Эстоніі надаецца асаблівае значэнне ў звязку з беспрэцэдэнтнай за апошнія 10 гадзін напружанасцю паміж Расіяй і Захадам з нагоды ўзброенага канфлікту на ўсходзе Украіны. ЗША і іх усходнееўрапейскія саюзнікі апошнімі месяцамі ўвялі супраць Расіі санкцыі ў сферы фінансаў, прамысловага супрацоўніцтва і гандлю. Прыбыццё Абамы ў Эстонію чакаецца ўвечары 2 верасня. На наступны дзень ён сустрэнецца з прэзідэнтам Эстоніі Томасам Ільвесам, а таксама прэзідэнтамі Латвіі і Літвы. Саміт НАТО пройдзе 4 і 5 жніўня ў Валіі. У Крамлі заявляюць, што словы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна аб магчымасці ўзяць Кіеў за 2 тыдні былі вырваны з кантэксту і мелі іншы сэнс. Такое тлумачэнне журналістам даў дарадца расійскага прэзідэнта Юры Ушаков, не патлумачыўшы пры гэтым, які ж быў кантэкст. Першы пра словы Пуціна паведаміла італьянская газета «Рэпубліка». Як піша выданне на пасяджэнні Еўрапейскай рады 30 жніўня, прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Бароза сказаў, што ў яго адбылася размова з Уладзімірам Пуцінам. У ходзе яе, як прадставаў Барозу, Пуцін сказаў, калі я захачу, дык вазьму Кіеў за 2 тыдні. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзіла нямецкае выданне «Шпігель онлайн» са спасылкай на дыпламата, які прысутнічаў на пасяджэнні Еўрапейскай рады і чуў прамову Барозу. У Крамлі таксама падкрэслілі, што калі кіраўнік Еўракамісіі сапраўды прадставаў прэзідэнта Расіі на пасяджэнні рады, то гэта выходзіць за межы дыпламатычнай практыкі, паведамляе «Інтэрфакс». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У баях на ўсходзе Украіны страты ўрадавых войскаў за апошнія суткі склалі 15 чалавек забітымі і 49 параненымі. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі назваў і страты суперніка – 50 чалавек і некалькі адзінак тэхнікі. Пад Марыюпалем сепаратыстаў ноч на аўторак тройчы атакавалі украінскіх памежнікаў. Вайскоўцы адбілі напады, загінуў адзін памежнік, трое былі параненыя. Колькасць загінула сепаратыстаў не ўдакладняецца. У Марыюполі генеральны штаб Украіны стварае партызанскія атрады з мясцовых добраахвотнікаў, паведамляе агенцтва «Уніан». Працягваецца будаўніцтва абарончых умацаванняў. У некалькіх населеных пунктах Донецкай і Луганскіх вобласцяў, паводле словаў Лысенкі, знаходзяцца падраздзяленні ўзброеных сілаў Расіі. Таксама з расійскай тэрыторыі былі абстраляныя пазіцыі ўкраінскіх войскаў у Луганскай вобласці. Расія адмаўляе ўдзел сваіх вайскоўцаў у канфлікце. Прадстаўнікі сексуальных меншыняў не змогуць праводзіць публічныя мерапрыемствы ў Крыме, заявіў у аўторак выканальнік абавязкаў кіраўніка анексаванага Расіі ўкраінскага рэгіёну Сергей Аксёнаў. Нам у Крыме такія людзі не патрэбныя. Паліцыя і самаабарона хутка адрэагуюць на працягу 3 хвілінаў растлумачыць арыентацыю, якую трэба трымаць, цытуе «Інтэрфакс» словы Аксёнава, прамоўленыя ім на пасяджэнні Рады міністраў Крыму ў Сімферополі. Сергей Аксёнаў заявіў таксама аб неабходнасці выхоўваць у моладзі пазітыўнае стаўленне да сям'і. Вы слухалі